слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў у Беларусь з візітам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсці і мітынг. Каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Аляксандру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі Міністэрства адукацыі. Супрацоўнікі міліцыі сарвалі перформанс, які намерваліся правесці ўдзельнікі акцыі, а таксама затрымалі аднаго з актывістаў – Міхася Пашкевіча. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» прымеркавалі сваю акцыю да міжнароднага году моладзі, які згодна з ініцыятываю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў распачынаецца 12 жніўня 2010 году. Журналістам мэту акцыі перад яе пачаткам патлумачыў адзін з актывістаў Міхась Пашкевіч.
Мы перадамо петыцыю міністру Радзькову з заклікам ліквідаваць управленне па справах моладзі пры Міністэрстве адукацыі, таму што на наш погляд, і мы гэта абгрунтавалі, гэта управленне за апошнія 5 гадоў, у прынцыпе, не справляецца са сваёй функцыяй. Пра гэта сведчыць і дзяржаўны бюджэт, і тое, як все расписано в этих документах, которые мы передаем. Это потребна нам такая идеология? Я лечу, что нет. И от компании «Говори правду» мы передаем такой возврат на имя господара Радзькова, где перелечены все наши претензии.
Некольки молодых людей у майках с надписом «Говори правду» поспробовали разгорнуть на приступках Министерства адукации календар у выгляде плякатов с датами, коли молодь промушают убирать бульбу, отпрасовывать субботники и промысовые размеркования. Аднак каля десятка міліцыянтаў у цывільным адабралі плякаты, а таксама перашкаджалі журналістам рабіць фота і відэаздымкі. Неўзабаве да моладзі выйшаў чыноўнік, які называўся памочнікам міністра, узяў ліст і паабяцаў перадаць яго Аляксандру Радзькову. Удзельнікі сарванага перформансу пракаментавалі падзеі гэтак.
Считаю, что это ненормальная ситуация, когда милиция вмешивается в такие акции. Но, тем не менее, если никто не будет ходить, то кто будет проводить такие мероприятия?
Я думал, меня задержат, и выйду я из какого-нибудь опорного пункта или РУВД часов эдак в 5-6. Ну, все более-менее хорошо, акция удалась.
После того, как акция перформанс была завершена и молодь разошлась, перед уваходом у метро супрацовники милиции затримали Михася Пашкевича.
У кампаніі «Гавары праўду» кажуць, што будуць абараняць усімі законнымі сродкамі сваіх актывістаў, якія падпалі пад рэпрэсіі за грамадскую актыўнасць. Так каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Яго падазраюць у падробцы даведкі для атрымання крэдыту, што сам Башура абвяргае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Адвакат Тамара Сідарэнка 12 жніўня бачылася з Міхасём Башурам у ізалятары падчас следчых дзеянняў па ягонай справе. Адвакат кажа, што Башуру будуць утрымліваць за кратамі сама меней, пакуль ідзе дазнанне па ягонай справе. Паводле адваката, актывіст «Гавары праўду» не скардзіцца на ўмовы трымання. Між тым затрыманнем Міхася Башуры прыпала на вельмі спякотныя дні. У якіх умовах зараз знаходзяцца вязні ізалятара на Акрэсціна? Ці ёсць у іх магчымасць у турме прымаць душ, выходзіць на шпацыры? Старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык некалькі разоў знаходзіўся ў ізалятары на Акрэсціна, у тым ліку ў корпусе для падазроных у крымінальных злачынствах, у якім трымаюць Міхася Башуру. Гэты корпус быў пабудаваны да 2006 году і ўпершыню запоўнены абаронцамі намётавага лагера на плошчы Калінаўскага. Вось што кажа Вячаслаў Сіўчык пра ўмовы ўтрымання ў гэтай турме ў 2007 годзе, калі ён там пабываў.
Там нават ёсць гарачая вада, але ж натуральна, зараз спекота, і думаю, там таксама не вельмі добра знаходзіцца.
Есть у него махчимость принимать душ, выходить на прогулки?
Думаю, что нет. Это уже занадто. Мне сдается, там нема ни водного, ни другого. Там просто камеры.
Лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Некляев зазначил, что ни дня не проходит без затримания активистов компании. Учора в Могилеве был затриман Сергей Лапутин. Сегодня в Менску Михась Пашкевич. У регионах забраняются наши пикеты, нагадал господар Некляев. На его думку, улады обрали новую тактику змагания за инициативу.
Она заключается в том, как тотально заполохвать всех наших активистов. Дальше вот Башура, скажем, и вчера вот затримание в Могилеве, это как раз не шараговые активисты, это, по сути, координаторы, которые занимаются тем, что координуют працу компании «Говори правды» на местах. Потому они выбирают невыпадково этих людей и стараются праз их уже заполохать у всех остальных.
У компании «Говори правду» заявляют, что не покинут без подтримки Михася Башуру да инших активистов, которые зазнали репрессии уладов. Прессовый секретарь компании Юлия Дранчук.
Натурально, подтримливать мы его будем. Видовочно, что право это политичное, какими обвиноватыми это не маскировалось.
Нагадаю, што 18 траўня міліцыя ў Менску і шмат дзе па Беларусі правяла ператрусы ў офісах і на кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Больш як у 20 актывістаў канфіскавалі кампутары і асабістыя грошы. Лідар кампаніі Владзімир Някляеў, а таксама журналісты Сергій Вазняк і Андрэй Дзмітрыеў былі затрыманыя і правялі за кратамі 3 дні. У дачыненні да актывістаў заведзеная крымінальная справа аб распаўсюдзе непраўдзівай інфармацыі. Расследаванне гэтай справы падоўжанае да канца году. Яшчэ раз нагадаю, што актывісты кампаніі «Гавары праўду» прымеркавалі сваю акцыю ля Міністэрства адукацыі да міжнароднага году моладзі, які згодна з ініцыятываю ААН пачынаецца 12 жніўня 2010 году.
Назавіце некалькі прыказак і прымавак пра рэкрутчыну, салдатчыну, у якіх найбольш выразна выяўляецца прырода беларускага характару, ментальнасць беларуса.
Вайна каму вяроўка, а каму дойная кароўка. Альбо лепей дома касою касіць, чым у войску ранец насіць.
Журналіст, моладзевы актывіст Францішак Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмы гутаркі – салдатчына.
Слухайце гэтую перадачу сёння ў нашай праграме. Улады забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсце і мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікненню апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара і Юры Захаранкі, бізнесоўца Анатоля Красоўскага і журналіста Змітра Завацкага. Але лідары палітычных партыяў і рухаў заклікалі правесці акцыю ў фармаце ланцуга неабыякавых людзей і прыйсці 16 жніўня а 18 гадзіне да Акадэміі навук з партрэтамі зніклых. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Лідар Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Віктар Івашкевіч распавёў, што ў сераду сам наведаў Менгарвыканкам, дзе яму наогул не маглі даць уцямнага адказу на конт заяўкі. А сёння па пошце прыйшла чарговая адпіска.
У сувязі з парушэннем пункта 5 закона 6 мітынг не дазваляецца. І ўсё, маўляў, аформленая належным чынам заяўка. Улады фактычна хаваюцца ад прыняцця рашэння, далі фармальную адпіску, абсалютна не канкрэтна.
У чым парушэнні ў афармленні заяўнікам так і не патлумачылі. Віктар Івашкевіч, які падаваў падобныя заяўкі ў Менгарвыканкам каля 50 разоў і дасканала ведае працэдуру, назваў адмову гарадскіх уладаў анекдатычнай. Нягледзячы на забарону уладаў, акцыю вырашана праводзіць, кажа спадар Івашкевіч.
Мы заклікаем усіх прыйсці 16 жніўня 18.00 да Акадэміі навук з партрэтамі зніклых. Тыя людзі, якія не могуць самастойна іх вырабіць, атрымаюцца тыя партрэты на месцы. Галоўная задача прыцягнуць да пытання зніклых увагу беларускай і сусветнай грамадскасці.
Акцыя пройдзе ў фармаце ланцуга неабыякавых людзей. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар грамадзянскай ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў распавялі пра свае візіты ў амбасады Расіі, Францыі, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Літвы, Кітаю. Акцыя зацікавіла замежных дыпламатаў, і яны маюць намер прасачыць за яе ходам.
Цяпер рыхтуецца зварот па справе зніклых ў Еўрапарламент. Пад ім падпісалася больш за 30 палітыкаў, дзеячоў грамадства і культуры. Раней зварот з просьбай аб міжнародным расследаванні быў дасланы ўраду бяспекі ААН. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Затрыманы адзін з актывістаў Міхась Пашкевіч. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў у Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсці мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікнення апанента ў рэжыму. Апазіцыя прапануе правесці ланцуг неабыякавых людзей. Каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Чакаецца, што абвінавачанне будзе выстаўленае 16 жніўня. У выпадку моцных пажараў у Брянскай вобласці існуе верагоднасць пранікнення ў Беларусь радыёнуклідаў з тэрыторыі Расіі, паведамляюць у цэнтры радыяцыйнага кантролю. 12 жніўня Беларусь наведаў прэзідэнт Рэспублікі Татарстан Расійскай Федэрацыі Рустам Мініханаў, які правёў перамовы спачатку з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім, а потым з Аляксандрам Лукашэнкам. Што прывяло ў Менск кіраўніка расійскага рэгіёну з асаблівым статусам, высвятляў Ігар Карней.
Сёлета Рустам Мініханаў змяніў на прэзідэнцкай пасадзе палітычнага даўгажыхара Менціміра Шаймеева. 73-гадовы Шаймеев кіраваў Татарстанам 25 гадоў і пераседзеў на сваёй пасадзе немала крамлёўскіх лідараў – Міхаіла Гарбачова, Барыса Ельцына, Уладзіміра Пуціна. Як і прадказвалі адмыслоўцы, шмат якія расійскія рэгіёны будуць вымушаныя звяртацца да Беларусі ў справе сваёй харчовай бяспекі. Нізкая ўраджайнасць збожжавых, выкліканая беспрэцэдэнтнай засухай, а таксама знішчаная пажарамі палеткі, фактычна паставілі Расію на мяжу збожжавага дэфіцыту. Падчас сустрэчы Сергеем Сідорскім кіраўнік Татарстану наўпрост заявіў: «Рэспубліка зацікаўленая ў тым, каб набыць беларускае збожжа і бульбу, а таксама корм для жывёлы». Паводле слоў Мініханава, замест планаваных раней 5 мільёнаў тон збожжа за анамальна сухога надвор'я у лепшым выпадку будзе сабрана каля 700 тысяч тон. У размове з Аляксандрам Лукашэнкам Рустам Мініханаў пацвердзіў намер пашырыць імпарт харчавання з Беларусі. Лукашэнка, у сваю чаргу, як былы аграрый, пагадзіўся, што ў сітуацыі з засухай самая цяжкая шкода нанесена сельскагаспадарчай галіне. Нагадаем, што нейкі час таму, прадбачачы праблемы з ураджаем у Расіі, Лукашэнка загадаў ураду маніторыць сітуацыю і зарабляць на экспарце збожжа, прадаючы яго задорага. Аднак ці трэба разглядаць візіт прэзідэнта Мініханава ў Менск выключна ў эканамічнай плоскасці? Палітолаг Вячаслаў Оргіш не выключае, што ён меў і міратворчую місію – замірыць у зацягнутым канфлікце Маскву і Менск.
Зразумела, што эканоміка ж ніколі не рухаецца асобна ад палітыкі. Сітуацыі надзвычайнай напружнасці ў адносінах паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём патрэбны нейкія пасярэднікі, медыятары, якія б маглі паспрыяць наладжванню нармальных зносін. Прадстаўнікі рэгіянальных эліт, з якімі беларуская ўлада заўсёды старалася ладзіць, якраз у гэтым сэнсе маглі б адыграць сваю становчую ролю. Я мяркую, што якраз у гэтым плане і трэба разглядаць візіт кіраўніка Татарстана, яго сустрэча з кіраўніком беларускага ўрада. Абмяркоўваліся не толькі эканамічныя пытанні, а якраз пытанні налажвання стасункаў паміж Мінскам і Крамлём.
Эксперты констатуюць, што за апошнія гады Татарстан пераўтварыўся ў трэці паводле значнасці расійскі рэгіён пасля Масквы і Санкт-Петербургу, у тым ліку і на знешнепалітычнай арэне. Летась упершыню ў гісторыі расійска-амерыканскіх адносінаў Казань з афіцыйным візітам наведала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. У нейкім сэнсе гэта было прызнанне асаблівага статусу рэспублікі. За часамі прэзідэнцтва Барыса Ельцына ў Татарстане практычна не дзейнічалі федэральныя законы і, па сутнасці, рэгіён існаваў як суверэнная дзяржава, асацыяваная з Расійскай Федэрацыяй. Менавіта такая форма ўзаемаадносінаў з цэнтрам была зафіксаваная ў нацыянальнай канстытуцыі. Сітуацыя паступова стала змяняцца з прыходам да ўлады Уладзіміра Пуціна. Прынамсі, толькі ў 2000 годзе жыхары Татарстану упершыню ўбачылі на вуліцах расійскі трыкалёр. Дагэтуль яны абыходзіліся ўласнымі атрыбутамі незалежнасці. Дарэчы, паводле гамы колераў, сцяг Татарстану вельмі нагадвае дзяржаўны сцяг Беларусі.
За першае паўгоддзе таваразварот Беларусі і Татарстану перавысіў 400 мільёнаў даляраў, больш чым са шмат якімі суверэннымі дзяржавамі. Аснову экспартных паставак у Татарстан складаюць трактары, рухавікі, корм для шынаў, дрот, паветраныя і вакуумныя помпы, маторныя прылады, газавыя кампрэсары і вентылятары, электраабсталяванне для рухавікоў унутранага згарання. Сёлета пачынаюцца пастаўкі беларускіх тралейбусаў, трамваяў і аўтобусаў. У сваю чаргу Беларусь імпартуе нафту і сырыя нафтапрадукты, сінтэтычны каўчук, электрычныя генератары, спірт.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Васіль Безыменны са Смалявічаў. У выніку так званага беларускага эканамічнага цуда кожнае беларускае дзіця сёння ўжо завінавацілася 2,5 тысячы даляраў. Рэальнае банкруцтва краіны не за гарамі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце сёння ў нашай праграме пазней. У Беларусі ва ўмовах надзвычайнай спёкі павялічваецца пагроза пажараў у лясах і на балотах на так званых чарнобыльскіх тэрыторыях. Гэта небяспека ўзрастае ў сувязі з тым, што ў суседніх з Беларусю раёнах Бранскай вобласці пажары на забруджаных землях ўжо палаюць. Тим часом працовники лясной господарки скардзяцца на недахоп технічных сродкаў, якія б маглі дапамагчы прадухіліць пажары. Праблему даследавалі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У суседнім з Браншиной Добрускім районі Гомельщини мясцовыя жыхары пакуль асабліва не адчуваюць дыму ад лясных пажараў, якія апанавалі суседнія расійскія рэгіёны. Аднак спадарня Вольга з пасёлку Майскі паспытала расійскага смогу.
Мы ехалі до Москвы яшчэ неізвестна сколькі, а ўжо ў автобусе мы ўжо задыхались. Прыехалі, Москва голубая. Сюда от чувствовалось, но мы не знаем, откуда это. Мы думаем, где там нас тут гарыч. А внук мой говорит: "Баб, это з Москвы нам прут".
Аднак ужо гарыла у Добрыцкім районе и мясцовое болото для поселка Покровски, які таксама забруджаны радиацией. Амаль 10 годин заливали пожарный огонь на торфянику. Супрацовница мясцового сельсовета хвалюется, поведомляя, что чернобыльские льготы отменили заучасно.
У нас уже зону в этих поселках нет, отменили. Льготы отменили, а так она считается как от 1 до 15 кюри. Дети больные. У нас тут по Иговке вообще много детей-инвалидов, связано с Чернобылем. Оно ж видно, господи, невооруженным глазом видно, что дети не такие, как раньше были.
Спека и суш промышают людей непокоиться на конт кожного дымка, особливо, коли поселище оточено лесом. Сама села, зараженная радиацией вёски Демьянки того ж Добрускага району, недавно моцно наполохал дым. Однако это не был дым от пожара с российского боку. До его спричинились не соседи, а мясцовая милиция.
Круговки там косили. Коноплю запалила, так они там гной лежал, и запалили гной, так он дымится так, куча-то. Нас пахло, это тут ворадом, круговка, бороски. Тут кругом же травой позарастало, всюду стоит лес, тогда тут уже все, пищи пропалок загорится, скипить еще тут.
Берестейшина. Навуковцы Берестейшины попереджуют, что с каждым днем спеки ситуация погоршается, особливо на сухих и забрудженных территориях. Подробязней Сергей Ягоров.
Супрацовники Пинского экологического института Национальной академии наук Беларуси означают, что наибольшую небезпеку сегодня являет собой пойма Припяти, коли якой богато дробных вёсок и хуторов.
Реальная угроза пожаров с последствиями на уровне жертв в Полесье реальные. Болото имеет неприятную особенность. Самовозгорание торфа.
Таким чином, по воле науковца, пожар может возникнуть и без так званого человеческого фактора. У Стулинском районе существуют болоты, где утримание радионуклеидов складывает около 5 кюры. Пожары в этой зоне могут стать соправдной катастрофой, каже науковец.
Вся радиация держится в 10-сантиметровом слое мха, и засуха установится. Даже вот до конца августа риск возгорания очень высок. Люди пойдут в клюку. И если это будет засуха, если он загорится, это будет примерно то же самое, пусть это такой дымовой, но чернобыльский.
У Столинском районе вёска Глинка как раз на болоте. Шмат лесов каля вёсок так само стоит на торфянниках. Мясцовая жыхарка каже, что зараз існує заборона самостойно наведывать лес. Это можно зробить только с лесником альбо супрацовником лясгасу.
Могилёвщина. На потерпела Чернобылю Могилёвщине сёлета нема лясніцтва, дзе б не здаралася лякальных пожаров. Вот что поведомил журналистам начальник отдела Могилёвского областного лесогосподарчего объединения Геннадий Францикаў.
Было 108 пожаров за сезон. Вот за последних 10 дней августа 20 пожаров возникло у нас. Ну, страдали у нас уже все лесхозы, во всех лесхозах были пожары. Большее количество у нас было Осиповичи, Бобруйск, Могилёв.
Поводле слов лясничага Балоновского лясніцтва Сергея Цягліка, контроль за небезпечной ситуацией допомагает вести видеокамера.
В принципе, она покрывает всю территорию лесничества. Оно растянуто, получается, 35 километров. И, в принципе, все видно.
У Министерства лесной господарки удокладняют дейных видеокамеров только 60. При потребе к минимум 620. Ведомство не может набыть потребную аппаратуру навод у кредит, бо каштует одна камера прикладно 30 миллионов рублей.
Спёка і суш на прылеглых да Расіі тэрыторыях Беларусі – тэма сённяшняга агляду свабоды. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння, апрэч іншага, слухачы абмяркоўваюць заробкі беларусаў, падвышэнне пенсійнага ўзросту, якасць жыцця пенсіянераў.
Падчас урачыстасцяў з нагоды стагоддзя славутай беларускай паэткі Ларысы Геніюш слухачка з Менску задае пытанне.
Ушановываюць память знакамітай нашай паэткі ў розных краінах, толькі не ў нас. Ніяк не могуць забыць
про тое, што бацькі былі працавітыя, іх раскулачылі, і такому лёсу не пазайздросціш. Калі гэта было? Быў 37 год, вось і Ларыса Генюш папала ў гэты спіс. Але зараз зусім другі час. Таму даўно пара рэабілітаваць і ўшаноўваць памяць знакамітай нашай паэткі.
Старшыня аргкамітэту па святкаванні стагоддзя Ларысы Генюш Міхась Скобла адказвае на гэтае пытанне.
Улада вельмі яскрава выказала свае адносіны да Ларысы Генюш падчас святкавання стагоддзя паэткі ў Ваўкавыску і Зэльве. Дзве мемарыяльныя дошкі былі сарваныя з дамоў і арыштаваныя, а дом культуры аказаўся зачыненым. Гэтым самым улада пацвердзіла сваё спадкаемства ад той савецкай яшчэ улады, якая ў 49-м годзе прыгаварыла паэтку да 25 гадоў гулагу. Я лічу, што ад такой улады рэабілітацыя Ларысі Генюш не патрэбная.
Наш слухач сталага веку, які кажа, што праявіў сябе сапраўдным патрыётам бацькаўшчыны і заўсёды цікавіўся нашымі нацыянальнымі каранямі, кажа:
на подставе документов стверджаю, национальное имя этих званых белорусов – Литва, литвины и литовцы, что одно и то же. Далее, термин «Белая Русь» и витворное с его не идентичны латинскому термину «Альба Русские». Является для нас Литвы образой, уявляет собой славяно-латинскую абракадабру, безлузницу. Термин «Белорусь» прикладывается как «белый сельский хам».
Гісторык Васіль Варонін, каментуючы гэтае выказванне, сказаў, што ёсць некалькі канцэпцый паходжання беларусаў, але большым прызнаннем карыстаецца акадэмічная, якую выкладаюць у школах і ВНУ.
Беларуская народнасць фарміруецца ў 14-16 стагоддзях. Беларуская нацыя ў 19-м, на пачатку 20-го стагоддзя. Ёсць беларуская нацыянальная самасвядомасць. Тады не было саманазвы этноніма «беларус». Большая частка населення Беларусі называла себе «русін». Літвінскасць гэта на прыцягнута за вуш, і каб выхадзіць з Беларусі, называў сябе літвінам, знаходзячыся ў сябе ў краіне, ніводнага факта ніхто яшчэ не прывёў. А факты, якія сцвярджаюць пра тое, што жыхары Беларусі называлі сябе Руссю, русінамі, рускімі, такіх фактаў проста дзясяткі і сотні.
Мікола Чыбісаў з вёскі Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну параўноўвае заробкі людзей у савецкія часы з цяперашнімі ў Беларусі.
У застойныя часы, калі кіраваў Брэжнев і Хрушчоў, калі мы дапамагалі камуністычным партыям Канады, Нікарагуа, і ўсіх не успомніш. Мы зараблялі тады 150-200 даляраў у месяц. Прайшло ж колькі часу, і мы еле-еле дацягваем до тых самых 150-200 даляраў.
У працяг тэмы пасля праслухоўвання экспертызы свабоды слухачка Надзея з Менску кажа:
пенсійны ўзрост падвышаць трэба, але гэта трэба рабіць толькі ў кантэксце агульных дэмакратычных рэформаў. І першым падвышаць пенсійны ўзрост трэба скараціць лішніх чыноўнікаў і сілавікоў, вось дзе сапраўдная нагрузка на бюджэт. Па-другое, нармалізаваць сітуацыю з заробкамі. Гэта ж ненармальна, што ў чыноўнікаў заробкі па некалькі мільёнаў, а працоўных па 200-300 тысяч. І не дзіва, што працуючыя пенсіянеры вымушаны дапамагаць сваім дарослым дзецям.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз мікрафон Зміцеру Бартосіку, які кожны тыдзень запрашае ў студыю чарговага гостя.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага аўтара Васіля Бартлава, які працуе тэлежурналістам, робіць турыстычную праграму для каналу «Белсат», а таму шмат ездзіць па краіне і галоўнай беларускай бядой лічыць страх.
Страх, ён перашкаджае чалавеку развівацца. Калі дзіця нараджаецца, расце, яму кажуць: «Вось, куды ты, да што ты, да не трымаецца, да навошта», ён пачынае баяцца і потым не ідзе. У маім плане галоўнае гэта адукацыя, таму што гэта развівае мяне, развівае мой розум. Чым больш я ведаю, чым больш я магу, тым больш я каштую на гэтым месцы. І на даны момант я зразумеў, што вельмі многае залежыць ад мяне самого, а не ад людзей, якія там нешта там недзе што-то робяць. Па гэтаму я веру у Беларусь, веру ў тое, што прыйдзе час і будзе ўсё добра ў нас, як у песні ў маёй яны. Я бачу людзей, якія могуць думаць глыбока, якія вераць, мараць і робяць, галоўнае робяць. У беларусаў ёсць такая нармальная, добрая рыса, гэта любоў да працы. Галоўнае, беларусам перастаць баяцца. Вось гэты максімальна панічаскі жах навеяны, гэта адно із цяжкіх такіх брэмяў, якія не даюць развівацца чалавеку. А калі гэты ж жах сядзіць на краіне, тады яна не дае развівацца краіне, яна не дае развівацца культуры, яна не дае развівацца палітыкі, яна не дае развівацца вытворчасці. Тым больш час ён ідзе, і жыццё паказвае, што час мяняе. Заўсёды мяняе, ўсё льецца, нічога не застаіваецца. І калі мы зараз знаходзімся ў нейкай затоке, то прыйдзе час і прыйдзе час і наш. І галоўнае ёсць людзі, якім толькі трэба сказаць, што жаху больш няма. Яны пачнуць працаваць, пачнецца ўсё кіпець. Я спадзяюся на гэта.
Я ведаю, наступе час, і будзе ўсё добра ў нас. Але ж пакуль мы б'емся за волю і б'емся ўжо каторы раз. Я ведаю, наступіць чысты час, і мы не бачым больш варожых вачэй. Мы ідзем шпарка ўперад, і навокал нас тысячы моцных плячэй. І нас з табой нічым не стрымаць, бо ў нас ёсць моцы абараняць. Стаяць за сябе, стаяць за родных, ніхто не зробіць гэтага, акрамя нас саміх. Нам зачыняюць прамыя дарогі і не дазваляюць дыхаць вольным паветрам.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Аляксандру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі Міністэрства адукацыі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсце і мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікнення апанентаў рэжыму. Апазіцыя прапануе правесці ланцуг неабыякавых людзей.